Pag-ihi sa kama pagkabata. Ano ang pag-iihi sa kama? Ang pag-iihi sa kama o tinatawag ding na pag-iihi sa kama sa gabi o nocturnal enuresis ay nangyayari kapag ang pantog ng bata ay nagbawas ng laman habang ito ay natutulog. Ito ay maaaring madalas mangyari o tuwing gabi. Ang pag-iihi sa kama ay pangkaraniwan. Isa sa bawat limang bata sa Australia ay naiihi sa kama. Ang pag-iihi sa kama ay maaaring na mamana sa pamilya at mas karaniwan sa mga batang lalaki kaysa sa mga batang babae wala pang 9 na taong gulang. Ito ay nakakabahala sa mga bata maging sa buong pamilya. Ang magandang balita ay maaari ka nang makakuha ng tulong. Ano ang sanhi ng pag-iihi sa kama? Ang pag-iihi sa kama ay sanhi ng magkahalong 3 bagay. Ang katawan ay gumagawa ng napakaraming ihi sa buong magdamag. Isang pantog na kaya lamang mag-imbak ng kaunting ihi sa gabi at hindi kayang lubusang magising mula sa pagkakatulog. Ang mga batang naiihi sa kama ay hindi tamad o may katigasan ng ulo. May ilang mga sakit na naiugnay sa pag-iihi sa kama. Ngunit karamihan sa mga batang naiihi sa kama ay walang malaking mga problemang pangkalusugan. Ang pagkokontrol ng pantog sa araw ay nauuna bago ang pagkatuyo sa gabi. Karamihan sa mga bata ay tuyo sa buong araw, pagsapit ng 3 taong paggulang at sa gabi, pagsapit ng edad ng pagpasok sa paaralan. Subalit, ito ay maaaring magkaiba-iba at ang mga bata ay madalas magkaroon ng aksidente sa parehong araw o gabi hanggang sila ay maging 7 o 8 taong gulang. Kailan kayo dapat humingi ng tulong para sa pag-iihi sa kama? Pinakamahusay na humingi ng tulong mula sa isang pangkalusugang profesional, pangkalusugan na may espesyal na pagsasanay sa mga problema sa pantog ng mga bata, tulad ng isang doktor o pisioterapiko o nurse na tagapayo ukol sa pagkontrol ng pag-ihi o pagdumi. Makatutulong sila sa mga bata sa kanilang pag-iihi sa kama kapag ang bata ay halos 6 na taong gulang. Bago pa ang panahong ito, maaaring mahirap kung minsan dahil hindi makikipagtulungan ang bata. Gayunpaman, sa ilang mga pagkakataon ay mas mabuting humingi ng tulong ng mas maaga tulad ng kung ang bata na hindi naman naiihi sa kama sa gabi ay biglang nagsimulang nag-iihi sa gabi. Madalas ang pag-iihi matapos ang edad ng pagpasok ng paaralan. Nagiging ligalig, balisa o galit ang bata dahil sa pag-iihi sa kama o ang bata ay nagnanais na maging tuyo. Maaari bang maging problema ang pagkokontrol ng pantog sa buong maghapon? May ilang mga bata na nag-iihi sa kama sa gabi na mayroon ding mga problema sa kung paano gumagana ang kanilang mga pantog sa buong maghapon. Maaaring bibihira o masyadong madalas silang magpunta ng kubeta o nagmamadaling magpunta sa kubeta. Nahihirapang ilabas ng husto lahat ang kanilang ihi o may problema sa pagdumi. Maliban na lamang kung nabasa ang pangilalim na damit ng bata. Madalas ay hindi alam ng pamilya ang tungkol sa mga suliraning ito sa pagkokontrol ng pantog at sa bituka. Dapat ipaalam sa doktor kapag ang bata na sanay gumamit ng kubeta ay biglang nag-iihi sa araw. Ano ang maaaring gawin tungkol sa pag-iihi sa kama? Maraming mga bata ang kusang tumitigil sa pag-iihi sa kama nang walang tulong. Karamihan, kung madalas pa rin ang pag-iihi sa kama pagkalipas ng 8 o 9 na taong gulang, ang problema ay hindi kusang bumubuti. Maraming mga paraan upang magamot ang pag-iihi sa kama. Ang isang pangkalusugang propesyonal ay sisimulang tingnan ang bata upang matiyak na walang pisikal na dahilan at upang malaman kung paano gumagana ang kanilang mga pantog sa buong araw. Pagkatapos, may mga ilang mga paraan upang gamutin ang pag-iihi sa kama na ang mga pinakamadalas na ginagamit ay ang mga programa sa pagsasanay sa pantog na nagtuturo sa mga bata ng magandang mga gawi sa pangangalaga ng pantog. Nangangahulugan na ang bata ay matututong uminom ng mahusay at lubusin ang pag-ihi kapag kailangan nilang pumunta sa kubeta. Binabawasan nito ang biglaang mga kagyat na pangangailangan pumunta sa kubeta na siyang dahilan ng pag-iihi. Ang pagsasanay na magpigil ng maraming ihi sa araw ay madalas na hindi nakakatulong na maging tuyo sa gabi. Ang mga alarma sa gabi na tumutunog kapag ang bata ay napaihi sa kama. Ang mga ito ay gagana sa pamamagitan ng pagtuturo sa bata na gumising kapag nararamdaman nilang puno ang kanilang pantog. Ang alarma ay ginagamit alinman sa kama o sa salawal ng bata. Mas mahusay ang mga resulta kapag ang bata ay nagnanais na maging tuyo. Madalas maihi, may tulong mula sa isang magulang sa buong gabi at gumagamit ng alarma gabi-gabi ng mga ilang buwan. May mga ilang bata na naging tuyo sa paggamit ng alarma, ngunit sa bandang huli ay nagsisimula muling mag-ihi sa gabi. Ang mga alarma ay maaaring gumanang muli pagkatapos ng pangkabinat o relapse na ito. Ang mga gamot na nakapagpapabago kung gaano kaaktibo ang pantog o nagbabawas sa paggamit ng ihi sa gabi ay maaaring ireseta ng doktor. Ang mga gamot na ito ay maaaring gamitin upang matulungan ang pantog na gumana ng mas mahusay sa gabi. Hindi magagamot ang pag-iihi sa kama sa pamamagitan lamang ng mga gamot. Kailangang maging maayos ang paggana ng pantog para hindi manumbalik ang pag-iihi sa kama kapag itinigil ang gamot. Ano ang maaaring gawin ng mga magulang? Humingi ng tulong mula sa isang pangkalusugang propesyonal na may espesyal na pagsasanay sa mga problema sa pantog ng mga bata, tulad ng isang doktor o pisyoterapiko o nurse na tagapayo para sa pagpipigil ng pag-iihi at pagdumi. Kausapin ang inyong anak tungkol sa kung paano gumagana ang kanilang katawan. Hayaang malaman ng iyong anak ang dahilan ng kanilang problema. Gumawa ng mga bagay kasama ang iyong anak na makatutulong sa kanila na makadama ng mabuti tungkol sa kanilang sarili. Purihin ang inyong anak kapag sinunod nila ang payo ng mga pangkalusugang propesyonal. Tiyakin na ang inyong anak ay umiinom ng 5 o 6 na basong tubig araw-araw. Dahil maraming mga bata na may mga problema sa pantog ay hindi umiinom ng sapat na tubig. Bawasan ang pag-inom ng inyong mga anak ng mga inuming may soda. Suportahan ang inyong anak sa pagpili nila na sila ay maging tuyo at maging positibo tungkol sa paggagamot na kanilang ginagamit. Bantayan ang pagtitibi dahil maaari itong magpalala ng problema sa pantog. Humingi ng medikal na tulong kung ito ay isang patuloy na problema. Kung ang inyong anak ay gumagamit ng isang alarma sa pag-iihi, bumangon kapag tumunog ito at tulungan silang gumising at palitan ang kanilang damit o sapin sa kama. Tiyakin na may sapat na ilaw sa gabi upang mas madali ang pagpunta sa kubeta. May ilang mga bagay na hindi nakakatulong. Huwag magparusa dahilan sa mga basang kama. Huwag ipahiya ang bata sa harapan ng mga kaibigan o kapamilya. Huwag buhatin ang bata sa gabi para lamang umihi. Maaari nitong mabawasan ang ilang mga basang kama, subalit ito ay hindi makakatulong sa bata na matutong hindi mapaihi. Huwag subukang ayusin ang pag-iihi sa kama kapag ang ibang miyembro ng pamilya ay dumaranas ng mabigat na pagsubok. Humingi ng tulong. May mga kwalipikadong nurses kung tatawag kayo sa National Continence Helpline sa 1-800-330-0066 magmula Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi Australian Eastern Standard Time. Ito ay walang bayad. Na impormasyon, payo at mga pulyeto o leaflets. Kung nahihirapan kayong magsalita at makaintindi ng English, matatawagan ninyo ang helpline sa pamamagitan ng walang bayad sa Telephone Interpreter Service sa 131450. Ang telepono ay sasagutin sa English, kaya sabihin lang kung ano ang inyong wika at maghintay sa telepono. Ikokonekta kayo sa interpreter na nagsasalita ng inyong wika. Sabihin sa interpreter na gusto ninyong tawagan ang National Continence Helpline sa 1-800-330-0066. Maghintay sa telepono para maikonekta, tulungan kayo ng interpreter na makipag-usap sa isang Continence Nurse Advisor. Ang lahat ng tawag ay confidential. Bisitahin ang bladderbowel.gov.au o ang continence.org.au/other-languages. Ang mga tawag mula sa telepono ng mobile ay sinisingil sa angkop na halaga.